Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin 24. luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Mutta heidän tätä puhuessaan Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi heille, rauha teille. Niin heidät valtasi säikähdys ja pelko ja he luulivat näkevänsä hengen. Mutta hän sanoi heille, miksi olette hämmästyneet ja miksi nousee sellaisia ajatuksia teidän sydämeenne? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani ja nähkää, että minä itse tässä olen. Kosketelkaa minua ja katsokaa, sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minulla olevan. Ja tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Mutta kun he eivät vielä uskoneet ilon tähden, vaan ihmettelivät, sanoi hän heille, onko teillä täällä jotakin syötävää? Niin he antoivat hänelle palasen paistettua kalaa, ja hän otti ja söi heidän nähtensä. Ja hän sanoi heille, tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Ja hän sanoi heille, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut, mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voimakorkeudesta. Tämä on pyhä evankeliumi. Liian hyvää ollakseen totta. Oletteko joskus saaneet sellaisen viestin tai sanoman tai uutisen, että teidän on vaikea uskoa sitä todeksi, koska se tuntuu, että voiko se olla totta? Tämä on liian hyvää ollakseen totta. Ja sen tähden te niin kuin sen uutisen ääressä joudutte, niin kuin, haluatte keskustella jonkun kanssa siitä ja pureskella sitä vähän, että mitä tämä oikein tarkoittaa. Itse asiassa muistan tietynlaisen tämänkaltaisen kokemuksen, kun olin armeijassa. Siellä tietenkin mitä erityisen hyviä uutisia sinne voi tulla, mutta olin lukemassa Helsingin Sanomia, ja sekin on vielä yllättävää, että sieltä tulee ne hyvät uutiset. Sieltä Helsingin Sanomista minä luin, että Unkari oli julistautunut tasavallaksi, oli vuonna 1989 ja syksy. Ja mä luin sitä Helsingin Sanoman viestiä, tai sitä uutista, Unkari on julistautunut tasavallaksi. Ja mä luin sitä ja mä tajusin, mä ymmärrän joka ikisen sanan, mitä siinä sanotaan, mutta mä en kykene ottamaan sitä vastaan, koska ei koskaan Neuvostoliitto ja kommunismi anna periksi. Kohta niille käy kyllä huonosti siellä Unkarissa, kun ovat näin tehneet. Ja oli niin kuin todella vaikea sisäistä. No sinä syksynä kaatui sitten Itä-Euroopan, Itä-Blokin maat, toinen toisensa jälkeen kommunismi kaatui. Ja toisella kerralla oli helpompi usko ja kolmannella vielä helpompi. Ja tuntui, sitten alkoi jo odottaakin, että ne kaatuu kaikki palikat siellä. Mutta kun tulee joku sellainen uutinen, joka ylittää meidän, niin kuin, meillä on niin kuin tietynlainen kyky tai kykenemättömyys ottaa vastaan jotakin valtavaa uutista. Ja tässä opetuslapsilla on ollut jokin sen kaltainen tilanne. Ilon tähden he eivät oikein kyenneet ottamaan vastaan. Tämä ylittää ymmärryksen. No me voimme tietenkin miettiä, että olihan Jeesus kertonut heille, että ihmisen pojan pitää käymän joutuman pilkattavaksi ja ristiin naulittavaksi, ja kolmantena päivänä hän nousee ylös. Ja nythän olisi loogista ajatella, että hän joutui sitten hyvin nopeasti pilkattavaksi ja syljettäväksi ja ruoskittavaksi ja ristiinnaulittavaksi. Mikä tästä enää puuttuu tästä koko Jeesuksen sanasta? Sehän on vain se ylösnousemus. Eikö sitten opetuslapset olisi, että no nythän se tietenkin tulee se ylösnousemus, koska se tästä nyt enää puuttuu tästä, mitä Jeesus on sanonut. Mutta se oli kuitenkin niin valtava uutinen, valtava ajatus, että he eivät olleet sisäistäneet tätä ajatusta kunnolla. Ja jollakin tavalla ne surulliset asiat, Jeesuksen kuolema, kaikki mitä oli tapahtunut, ja varmaan hyvin keskeisesti myös se pettymys omaan itseensä, kun he olivat kieltäneet Jeesuksen, paenneet, ja heistä ei ollut mitään sankarillisuutta ollut siinä hetkessä, niin se oli niin kuin täyttänyt heidän mielensä, ja niin kuin, eikä koskaan kukaan ollut noussut ylös kuolleista niin kuin Jeesus. Sillä tavalla ei kukaan ollut koskaan noussut. Niin vaikka he olivat niin kuin kuunnellut näitä Jeesuksen puheita, niin se ei ollut vaikuttanut heissä, että heissä olisi ollut palavaa odotusta, että näin tulee tapahtumaan. He oli ollut tietyllä tavalla, tai siis no mehän tunnemme itsekin tämän ilmiön, että kun meillä on joku sanan julistaja tai joku, jota me ajattelemme, että se on hyvä julistaja, me haluamme kuunnella sitä, sitten hän puhuu jotakin sellaista, mitä me emme ymmärrä, joka tuntuu menevän vähän niin kuin yli meidän, ehkä hän sanoo vähän niin kuin yli sanoja meidän mielestämme, tai ehkä aika paljonkin yli sanoja, mutta me saatamme jatkaa nyökyttelyä ihan turvalliseen tapaan, että, niin kuin, että me käymme ihan hyvistä, vakaista kristityistä, kyllä se varmasti aamen, näin se on ja halleluja ja tällä tavalla, mutta me emme silti sisäistä sitä, mitä tämä henkilö on sanonut. Ja eivät apostolit olleet kapinoineet Jeesusta vastaan siitä, että sinä nouset ylös, olivat saattaneet kapinoida, että ei sinun ristille pidä mennä, mutta eivät he olleet oikein sisäistäneet tätä, mutta se, minkä tämä näyttää meille, on se totaalinen maailmanhallinta, mikä Jeesuksella on. Siis niin kun hän kertoo, jos hän kertoo surullisia asioita tai iloisia asioita, hänellä on valta kaikessa. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja sillä tavalla on niin tavattoman turvallista olla hänen seurassaan. Muistakaa se, että meidän on turvallista olla Jeesuksen seurassa myös niinä ikävinä ja vaikeina hetkinä. Koska meidän seurassamme on hän, jolla on kaikki valta. Ei pidä turvautua, ajatella niin, että me olemme turvassa, kun meistä tuntuu turvalliselta, vaan me olemme turvassa ihan samalla tavalla, kun meistä ei tunnu lainkaan turvalliselta. Yksi asia, mikä niin kuin on tässä kertomuksessa, Jeesuksen ilmestymisessä tässä yhteydessä, on niin myöskin valtavan iso asia, mikä käy niin selvästi esille, on se, että Jeesus nousi ruumiillisesti ylös kuolleista. Ja me uskomme ruumiin ylösnousemukseen. Me saamme niin kuin ruumiillisesti nousta ylös kuolleista. Ja niin kuin, toki me ymmärrämme, että niin kuin, jotka ovat vielä täällä, kun Jeesus tulee, me muutumme. Ja me ymmärrämme, että on ylösnousemus ruumis, minkä me tulemme saamaan. Mutta kuitenkin on kysymys ruumiillisesta ylösnousemuksesta. Nämä perustelut on ihan selkeät, kun Jeesus sanoo, että niin kun hän näyttää käsiänsä ja jalkojansa. Hän syö ja hän sanoo, ei hengellä ole lihaa eikä luita. Mä olen miettinyt, tai mielessäni kävi, että miksi tämä on niin alleviivatmalla sanottu nämä asiat näin selkeästi. Minulle tuli mieleen, että yksi joukko, jolle tämä on ihan erityisen tärkeä, ovat Jehovan todistajat. Hehän eivät usko ruumiilliseen ylösnousemukseen. He eivät usko, että Jeesus nousi ruumiissaan kuolleista. Eikä heille tuntunut riittävän se, kun viimeksi keskustelin heidän kanssaan, kun sanoin tästä pääsiäisen ajasta, että no, kun enkeli sanoo vielä, että hän on noussut ylös, tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa hän on maannut, niin eikö se osoita jo, että hän on että kysymys on hänen ruumiinsa ylösnousemuksesta. No heillä on ajatus, että Jumala hävitti Jeesuksen ruumiin, mutta sehän nyt olisi ihan erikoinen tilanne. Mutta kun tässä vielä Jeesus sanoo selkeästi, ei hengellä ole lihaa eikä luita niin kuin te näette minulla olevan. Se on niin selkeästi sanottu. Ja sitten tosiaan Jeesus söi ja se on meille valtavan riemullista. Me emme tiedä sitä että minkä näköisinä me kaikki siellä tarkkaan ottaen olemme, mutta me tulemme tuntemaan toisemme siellä taivaan kirkkaudessa. Sitä on jonkun verran mietitty, että minkä ikäisiä me siellä ollaan, mutta ilmeisesti kaikki ovat parhaissa voimissaan, näin me ainakin voimme ymmärtää. Mutta sitten on vielä se, että mistä Jeesus lähti niin kuin tavallaan purkamaan sitä, että mistä te, niin kuin sitä, että miten te tunnette minut. Hän näytti käsiään, hän näytti jalkojaan, hän näytti sen hinnan, mitä oli maksanut meidän pelastamisemme. Ja kun me ajattelemme ja ymmärrämme, että meissä ei ole mitään vahinkoa ja vammaa rajan toisella puolella, ei varmasti Jeesuksessakaan ole, mutta se, mikä ristiinnaulitsemisen yhteydessä ajateltiin varmasti niin kuin häpeänä ja häväistyksenä ja muuta, että joku naulitaan ristiin ja kaikki tämä, niin Jeesus pitää niitä ikään kuin kunniamerkkeinä. Koska ne kertovat, kuinka tavattoman paljon hän rakastaa meitä. Ne kertovat meille, että meidän syntimme on maksettu. Ja niin kuin Jeesus ei niin kuin lähtenyt, että kun hän sitten nousi kuolesta, niin nyt äkkiä kaikki haavat pois näkyvistä ja naulan jäljet. Vaan ne ovat edelleen nähtävissä hänellä. Ja se on yksi seikka, minkä voi sanoa laajemminkin sellaiseksi asiaksi, mistä oikean Jeesuksen tunnistaa. Tunnistaa hänen haavoistansa, tunnistaa hänen kärsimyksestänsä, tunnistaa veren evankeliumin. Sen, että jos julistetaan sellaista Jeesusta, joista puuttuvat nämä tuntomerkit, silloin julistetaan jotakin toista Jeesusta. Sitten, kun Jeesus tuli opetuslastensa luokse, mikä oli hänen sanomansa? Rauha teille. Harva on pelästyttänyt toisiaan niin valtavasti sanomaan, että rauha teille. Ja sitten kaikki tuntuikin olevan valtavan peloissaan. Mutta kysehän on siitä, että kun Pyhä Jumala tulee keskuuteemme, ja kun me tajuamme hänen pyhyytensä, hänen voimansa, niin kyllä se pientä ihmistä helposti pelottaa. Mutta meidän on tärkeää muistaa, Jumalan sanoma omillensa on rauha teille. Ei ole tarvetta pelätä. Ja jos pelkäätte, niin älkää pelätkö, että mä sen takia ajaisin teitä pois. Joskus kun mä olin pieni ja vielä nuorikin uskovainen, enkä enää ihan pienikään, niin kun Raamatussa sanotaan, että älä pelkää, niin se pelotti mua tosi kovasti. Kun mä ajattelin, että vielä sen kaikkien muiden syntien lisäksi mä vielä pelkään, kun Jeesus käskee, että älä pelkää. Senkin mä vielä rikon. Ja sitten mä tajusin, että kun rakastava isä ottaa lapsensa syliin ja sanoo, älä pelkää, eihän se ole uhkaus, että kuule, että älä pelkää, jos pelkäät, niin sitten mä heitän sut pellolle tästä. Vaan sen sanoma ei ole mitään tarvetta pelätä. Isä on tässä. Isä on turvana, eikä tarvitse pelätä. Kun tuossa alussa myöskin Jeesus puhuu siitä, että miksi tällaisia ajatuksia nousee teidän mieliinne. Jeesus osoitti, että hän tiesi täysin opetuslastensa ajatukset. Hän on ollut jo maallisen elämänsäkin aikana vastannut välillä joidenkin, oliko se nyt fariseusten ajatuksiin, kun he miettivät jotakin. Ja sitten kerrotaan Raamatussa, että Jeesus vastasi. Toiset ei ollut sanonut suustansa mitään, mutta Jeesus jo vastasi. Ja sillä tavalla osoitti, että hänellä oli jumalallinen ymmärrys siitä, mitä toisen päässä liikkui. Jeesus ei yllättynyt, voi sanoa tietyssä mielessä hän ei yllättynyt koskaan. Toki voidaan sanoa, että hän hämmästeli jonkun epäuskoa tai muuta, mutta se oli luonteeltaan erilaista kuin sellaista, oi miten, nyt tapahtui jotakin sellaista, mitä en osannut ottaa millään tavalla lukuun, vaan se on toisenlaista hämmästymistä. Sitten jotenkin se, mikä myöskin on minusta tärkeä huomata, on se Jeesuksen tavattoman luonnollinen suhtautuminen kirjoituksiin. Hän kertoo, että näin piti tapahtua, näin on tapahtunut, ja sitten hän avaa meitä ymmärtämään kirjoituksia. Meidän kannalta tilanne ei ole niin helppo, että me vaan niin kuin selostettaisiin sitä. Meidän pitää tutkia, jotta me ymmärtäisimme, jotta Pyhä Henki avaisi meille. Mutta se on hirvittävän hieno asia, kun saa tutkia Jumalan sanaa, koska tutkiessaan, etsiessään saa ja Jumala antaa syvempää ymmärtämistä. Tuossa puhutaan myös siitä, mitä hänestä on kirjoitettu Mooseksen laissa, profeetoissa ja psalmeissa. Semmoinen itselleni semmoinen ikään kuin, jos mä nyt ajattelen semmoisia niin kuin suht viime aikojen löytöjä, on ollut se uudempi syvällisyys siihen, miten Kristuksesta puhutaan psalmeissa. Hänestä puhutaan sillä paljon, paljon enemmän kuin mitä aukeaa ihan pinnallisella lukemisella. Ja sen takia niin kuin tämä on riemullista, että Kristus itse sanoo sen tässä, tai kerrotaan, että mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa. Ja me näemme sen, että kaikki piti tapahtua, mitä Kristuksesta oli kirjoitettu. Kaikki, mitä Jumala on sanonut, tulee tapahtumaan. Ja kun Jumala on jotakin luvannut, se on jo varma siitä lupauksesta alkaen, että niin tulee tapahtumaan, koska hän ei ole niin kuin me ihmiset, joiden sanat eivät ole vakaat ja luotettavat. Sitten tuossa loppuvaiheessa Jeesus sanoi, että te olette tämän todistajat. Voidaan miettiä, että minkä todistajat. Ja uskon, että tämä on syytä ymmärtää niin kuin laajasti. Ei vain sen todistaja, että pitää saarnata syntien anteeksiantamusta, mutta myöskin sen todistaja. Jeesuksen ylösnousemuksen todistaja, mutta myös sen todistaja, että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Siis kaikki ihmiset ovat Jumalan työn kohteena. Se oma alue, ja ei tule unohtaa Jerusalemia, mutta voimme myös ajatella niin kuin omasta alueelta lähtien. Ja on saarnattava, ei sanota, että voidaan saarnata tai voidaan harkita saarnattavan, vaan tätä sanomaa on vietävä eteenpäin. Ajatelkaa sitä, että meillä oli joitakin vuosia sitten nyt aika lailla hiipunut koronaepidemia, ja siihen liittyy paljon pelkoa ja monenlaista asiaa. Niin jos meillä olisi joku, ajatellaan nyt vaikka ihan kun siis sellainen sairaus, niin kuin joku rutto tai muuta, joka oikeasti tappaisi valtavia määriä ihmisiä, ja meillä olisi se maailman ainoa lääke tähän sairauteen, ja se olisi meillä täällä Helsingin kansanlähetyksen alppikodilla, niin voisiko olla oikein, että me pidettäisiin tieto siitä itsellämme vain? Ei kerrota sitä muille, mutta me pelastutaan, kun meillä on tämä lääke. Siis toki tähän liittyy se, että tämä on Jumalan antama lääke syntiin ja sairauteen. Ja sen takia me voimme ymmärtää, että me olemme vastuullisia Jumalalle siitä, että me viemme sanomaa eteenpäin. Ja se on sitä kiitosta Jumalalle, että me viemme sitä sanomaa eteenpäin. Ja sitten siihen liittyy vielä sellainen ihana asia, että kun me viemme sanomaa eteenpäin, me ruokimme omaakin uskoamme ja itseämme samalla. Eli ei ole niin, että kun me annamme tavallaan niin kuin pelastussanomaa pois, että me itse köyhtyisimme, vaan me itse asiassa rikastumme itsekin samalla, kun todistamme Kristuksesta. Ja Jeesus vielä tuon sen näkökulman esille tässä, että se mikä on niin kuin syytä tämän tekstin äärellä myös huomata, Jeesus antoi konkreettiset hyvät perusteet uskoa hänen ruumiilliseen ylösnousemukseensa. Jeesus ei vaan, niin kun näitä epäilyksiä syntyi, niin Jeesus ei vaan sanonut, että uskokaa, vaan sanoi, että katsokaa, tässä minä olen, katsokaa minun käsiäni, katsokaa minun jalkojani. Onko te, sit kun ei vieläkään tehonnut niin oikein kunnolla, niin onko teillä jotain syötävää? Ja taas Jeesus antoi niin kun lisää perusteita. Hän tietää, miten heikkoja me ihmiset olemme, ja hän auttaa meitä, kun me olemme avoimia hänelle ja käännymme hänen puolensa. Me olemme tänä päivänä Jeesuksen todistajia. Meidän tehtävämme on viedä sanoma eteenpäin. Sitä ei tule niin kuin ulkoistaa vaan niin, että se on joku lähetyskenttä tuolla jossakin, missä joku meidän lähetystyöntekijämme kaukana tekee, vaan se meidän lähetyskenttämme voi olla siinä omassa pihapiirissä epäuskoinen naapuri tai vähän kauempana. Mutta meidän keskeinen tehtävämme on myös auttaa ja tukea meidän siskojamme ja veljämme, ihan uskon siskojamme ja veljämme, ja rohkaista heitä iloisesti, vapain sydämin jatkamaan Jeesuksen seuraamista. Hiljennymme rukouksen. Rakas Herra Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet se, joka sinä olet. Kiitos, että sinä olet Jumala. Kiitos, että sinä olet ihmiseksi tullut Jumala. Kiitos, että sinä olet meidän puolestamme ristillä kärsinyt Jumala. Ja kiitos, että sinä olet ylösnoussut, rakas Herra Jeesus. Sinä, Herra, olet tehnyt meistä sinun todistajasi. Herra, me rukoilemme, vaikuta pyhän henkesi kautta, että me koko sydämisesti eläisimme sinun lapsinasi ja iloiten todistaisimme sinusta niille, jotka eivät sinua tunne. Ja Herra, me pyydämme myös sitä, että anna meille sinun rakkauttasi, uskon sisarimme ja veljimme, niin Herra, että olemme tukemassa toinen toisemme matkan tekoa kohti taivaan kirkkautta. Tätä pyydämme pyhässä nimessäsi. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.